Yle Puhe, Politiikka Radio.
Miltä Suomi näyttäisi, jos Antti Rinne ei olisi lähtenyt vuonna 2014 haastamaan Jutta Urpilaista? Miten ammattiliitto Pron puheenjohtaja lähti SDPn puheenjohtajan haastoon? Tänään puhumme uutuuskirjasta Antti Rinne, koko tarina. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Koko tarina Antti Rinne -kirjan kirjoittajat Matti Mörttinen.
Kiitos.
Ja Lauri Nurmi.
Kiitoksia.
Mikä ratkaisi sen, että Antti Rinne lähti haastamaan Jutta Urpilaisen Seinäjoen puoluekokouksessa 2014?
Tämä on hyvin mielenkiintoinen tarina, koska politiikassahan usein tarinat alkaa hieman etäämpää ja tämä alkaa keväästä 2009. Matti Vanhanen, hän hiihteli siellä Rukan hangilla ja totesi, että apropoo, eläkeikää pitää nostaa 65 ikävuoteen. Ja tästä sitten syntyi iso polemiikki ja ammattiyhdistysliike tietenkin hurjistui, kuten sen kuuluukin tehdä. Ja A-Talkissa järjestettiin TV-keskustelu, jossa oli samaan aikaan pääministeri Matti Vanhanen, sitten oli SDPn puheenjohtaja Jutta Urpilainen ja Pron puheenjohtaja Antti Rinne. Ja tässä TV-keskustelussa Antti Rinne pamautti sitten suorassa lähetyksessä, että se on sitten yleislakko, jos tätä eläkeikää lähdetään nostamaan tämmöisellä yksipuolisella hallituksen ilmoituksella. Ja tämä jännite lähetyksessä rakentui yllättäen pääministeri Vanhasen ja sitten Antti Rinteen välille ja Jutta Urpilainen, joka oli SDP-johtaja, vähän syrjäytyi siitä. Ja Antti Rinne itse kertoo, että tämän TV-lähetyksen jälkeen hän sitten ensimmäisen kerran sai yhteydenottoja siitä, että pitäisi palata tämmöiseen taistelevaan sosiaalidemokratiaan ja että sinusta pitäisi joskus tulla SDP-puheenjohtaja. No toki sitten meni monta vuotta ennen kuin tämä aktualisoitu, eli vuonna 2013 sitten Urpilaiselle etsittiin kovasti haastajaa, ja Mörö voi varmaan kertoa, että minkälaisia tekijöitä siellä taustalla oli, että miksi tätä haastajaa Urpilaiselle haluttiin.
Joo, toi oli hyvin tyypillinen Antti Rinnen reaktio tämä, että se on sitten yleislakko, koska Antti Rinne itse ja erityisesti monet hänen ympärillään läheisesti toimineet henkilöt kertoivat hyvin yksimielisesti, että Antti Rinteen sekä suurin vahvuus että ehdottomasti isoin heikkous on tuo nopea reagoiminen. Se liittyy selvästi hänen eräänlaiseen, tai siis ei eräänlaiseen, vaan hänen älykkyytensä. Hän itse asiassa kertoo tuossa kirjassa myös, että hän on älykäs ja hän todennäköisesti on täysin, hänellä voi olla jokin ihan mittaus tulos siitä olemassa, emme kysyneet sitä, enkä hän kertonut sitä, mutta älykkyyteen hän liittyy tämä, että ihminen keksii nopeasti ratkaisuja. Ja itse asiassa paras määritelmä älykkyyden ja viisauden erosta on se, että viisas ihminen tai älykäs ihminen on sellainen, joka pääsee nopeasti oivaltamalla eroon hankalasta tilanteesta, johon viisas ei koskaan joutuisikaan. No joo, mutta tämä niin kuin kertoo tästä tilanteesta, mitä Lauri tässä äsken kuvaili, se on sitten yleislakko. Mm. Vastaavallisessa tilanteessa Rinne on joskus huomannut sitten ajautuneensa pieniin vaikeuksiin, koska se nopea reaktio ei ole aina 100% varmuudella se kaikkein fiksuin, viisain valinta. No, Näin joka tapauksessa tapahtui tässä yhteydessä.
Mutta siis tämä on aika dramaattinen asia, että istuva puheenjohtaja, joka on siis valtiovarainministeri, että hänet lähdetään haastamaan. Sehän ei ole mikään helppo juttu.
Ei olekaan, mutta siinä täytyy, kirjassa itse asiassa kokonainen luku tästä nousu SDPn puheenjohtajaksi. Nimesimme sen tarkoituksella hyvin yksinkertaisesti, mutta se on kaikkea muuta kuin tämmöinen tylsä luku, vaan se on yritetty kirjoittaa tällaisen thrillerin muotoon, jossa toki lukija tietää, mikä on lopputulos, mutta siinä oli aidosti todella iso draaman kaari. Keväällä 2013 SDPn talouspoliittisessa työryhmässä, jossa muun muassa Antti Rinne oli jäsenenä ja sitä sitten toki johti valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, niin sovittiin, että yritysten tuloveroa, eli yhteisöveroa, se on siis yritysten voitoistaan maksama tulovero Suomessa, että sitä voitaisiin alentaa 2% Ruotsin yritysveron tasolle, 22% ja Tämä siis sovittiin siellä SDPn työryhmässä. No sitten nämä SDPn johtoon kuuluneet ihmiset katsoivat Säätytalolta hallituksen kehysriihen tiedotustilaisuutta, jossa pääministeri Jyrki Katainen ja valtiovarainministeri Jutta Urpilainen täräyttivät, että no me heivät lasketaankin tätä yritysverotusta 20% että pudotettiinkin sitä 4% ja yli sen Urpilaisen mandaatin. Ja tässä vaiheessa sitten Rinteen tukijat, eri ammattiliitoissa työskennelleet sosiaalidemokraatit, tällaiset nimet kuin Vesa Mauriala, Aslak Haarahiltunen, Vesa Mauriala oli SDPn entinen poliittisen osaston päällikkö, niin totesivat, että nyt kyllä Urpilainen teki ikään kuin viimeisen virheen, että demareiden kenttäväki ei hyväksy sitä, että samaan aikaan kun annetaan potkuja yrityksistä työntekijöille mittavasti, niin sitten lasketaankin yritysten verotusta enemmän kuin Urpilaiselle puolueessa on annettu mandaattia. Ja koettiin, että Urpilainen on liian kokoomuslainen. No sitten lähdettiin etsimään haastajaa Rinteelle. Ei löytynyt Antti Lindtmanista tai muista kansanedustajista haastajaa valtiovarainministerille. Ja lopulta Valkeakoskella heinäkuun lopulla lauantaina Anna Puun keikan jälkeen. Te oli silloisessa Metalliliitossa töissä. No,
työväen musiikkijuhlat siis.
Ja siellä sitten Mika Häkkinen, joka on yksi kirjan haastatelluista tässä, niin hän istui karaoke-terassilla. Hän oli Metalliliitossa tämmöisenä järjestämisvastaavana kenttätyötä organisoimassa, niin Antti Rinteen kanssa siinä kesäoluella, se oli heinäkuun lämpimin päivä, oli 30 astetta lämmintä, kysyi, että lähtisit nyt Antti pyrkimään puheenjohtajaksi vuoden päästä puoluekokouksessa tai toukokuuhun vähälle vuosia. Rinne sitten sanoi tässä keskustelussa ensimmäisen kerran, että voin lähteä ehkä yrittämään, mutta en vielä lupaa, että selvittäkää, onko tukea. Ja sitten nämä miehet sopivat, että he menevät syksyllä Vierumäelle tämmöiseen Raidelinna-nimiseen vapaa-ajan huoneistoon. Se oli esimerkiksi veturi-juna-alan ammattiliiton tämmöinen virkistäytymispaikka jäsenistölle. Ja siellä sitten viisi kaveria, Antti Rinne, Aslak Haarahiltunen, Mika Häkkinen, Vesa Mauriala ja Juha Kähärä saunoivat ja ennen kaikkea sitten yön yli reissulla pohtivat, että lähtisikö Rinne haastamaan. Rinne oli ensin vastahakoinen, että eikö ketään muuta olisi, mutta he halusivat muuttaa tämän suomalaisen politiikan talouslinjan. He halusivat, että Urpilainen piti haastaa, jotta saataisiin käännettyä vasemmalle tämä SDP-linja. Ja täällä sitten yön tunteina Rinne ja tämä nelikko paiskasi kättä, että lähtevät kampanjaan tekemään. Ja se onkin sitten kirjassa kuvattu, että miten tämä salainen kampanja sitten lähti rullaamaan. Se suunniteltiin todella yksityiskohtaisesti.
Mutta kuinka pienen hiuskarvan varassa, ohuen langan varassa oli se, että Antti Rinne ylipäätään suostui tähän?
Sitä me aivan pohjimmiltaan ehkä emme voi koskaan tietää, mutta kyllä se aidolta kuulosti hänen kertomuksensa, että hän tosiaan menee vielä siihen viereiseen huoneeseen itsekseen pyörimään ympyrä, soittaa Hetalle, siis puolisolle, mikä on varmasti hyvin tärkeää hänen päätöksenteossaan. Mutta olin tuohon äsken Laurin kertomiin näihin nimiin lisäämässä, että nämä nimethän varmasti aiheuttaa sen käsityksen tuolla poliittisella kentällä, että AY-liike ikään kuin jyräsi, tai miten sitä halutaan sanoa, Antti Rinteen SDPn puheenjohtajaksi. Tässä ei ollut kysymys AY-liikkeen operaatiosta. Nämä henkilöt olivat kaikki AY-liiketaustaisia, mutta voisi sanoa, että hekin tekivät tätä hommaa AY-liikkeeltä melkeinpä salassa. Että siis kysymys on siitä, että AY-liikkeessä toimineita Antti Rinteen hyvin tuntemia ihmisiä kokoontui yhteen, ja he lähtivät tätä operaatiota ajamaan.
On, ja kyllähän mun mielestä on hieman huvittavaa, kun paheksutaan sitä, että ammattiyhdistysliikkeellä ja sosiaalidemokraattisella puolueella ei saisi olla mitään yhteyttä. Kyllähän Urpilainenkin totesi, kuten Rinne kirjassa painottaa, että AY-liike ja demarit ovat kuin sisko ja veli, mutta juuri niin kuin Mörö sanoi, niin tätä kampanjaa lähtivät tekemään omalla vapaa-ajallansa ammattiliitoissa palkkatyössä olleet ihmiset, ja he sitten kokoontuivat muun muassa viikoittain näiden Vierumäen strategiapalavereiden lisäksi.
Salaiset palaverit.
Kyllä, Strandin, hotelli Strandin, se on siellä Hakaniemessä Helsingissä, sieltä avautuu merimaisemat sieltä saunaosastolta, niin Strandin kabinetissa sitten pitivät viikoittaisia palavereita, ja yksinkertaisesti tavoitteena oli se, että kun SDPn puheenjohtaja valitaan niin, että on 500 puoluekokousedustajaa, heidät valitaan pääsääntöisesti äänestämällä eri piireissä, niin tavoitteena oli, että kun 2014 alussa ruvettiin äänestämään piireissä näitä puoluekokousedustajia, niin siinä vaiheessa saataisiin enemmistö niistä 500 Rinteen tukijoita. Ja ikään kuin tässähän oli vaan kysymys siitä, että tehtiin erittäin perusteellinen kampanja ja aloitettiin se erittäin varhain. Ja Jutta Urpilainen ei sitten kaiket ja hänen tukijansa niin ihan tienneet, että miten tosissaan ne taitavasti siellä sitten kampanjaa tehtiin.
No mutta sitten tällainen kiinnostava yksityiskohta myös siellä kirjassa on, että Eero Heinäluoma sanoi Rinteelle, että älä unta nää. Mistä se johtuu, että entinen puheenjohtaja Heinäluoma, joka on varmaan ehkä verkottunein demari Suomessa ja maailmassa, niin oli sitä mieltä, että Rinteellä ei ole mahdollisuuksia?
Ehkä nyt taas on vaikea mennä ihmisten pään sisään, mitä kukakin on siellä sisimmässä on ajatellut kullakin hetkellä, mutta tuossa Heinäluoman reaktiossa siinä voi olla jopa taustalla semmoista, että hän oikeasti on pystynyt myös aavistamaan, mitä on tulossa, ja hän on yrittänyt käyttää tämmöistä kokeneemman valtiohenkilön arvovaltaa pikkusen pelotellakseen. Vaikea sanoa, mutta kyllä, koska tässä Rinne-operaatiossa kaikissa on ollut hyvin matematiikka mukana, siellä ollaan osattu laskea ja se on yksi politiikan suuria taitoja, että siellä pitää olla oikealla paikalla ihmiset, jotka osaavat laskea yhteen ja osaavat vähentää. Ja Antti Rinne on itsekin muuten aika lailla tämmöisiä sillä lailla matemaattisia ajattelijoita, että hänhän on hirveän hyvin selvillä aina mielipidemittausten, ei niistä julkisuuteen päällimmäisenä näkyvistä luvuista, vaan siitä, mitä niiden lukujen takana on. Mm. Että esimerkiksi kun lapsiperheiden asioista on tehty sosiaalidemokraattien kannalta vääränlaisia päätöksiä hallitusvastuun aikana, niin kun hän on pystynyt lukemaan sitä, että kannatus lapsiperheissä, joka oli hetki sitten 22,5%, onkin yhtäkkiä 8%, niin hän tietää, että nyt on tehty jotain likimain fataalia ja sitten sitä on syytä lähteä korjaamaan. Ja vaikka sitä, tässäkin tapauksessa sitä korjattiin, niin se paluu niihin prosentteihin ei koskaan niin kuin toteutunut minnekään kovin paljon 10 yläpuolella.
Niin ja siellä on tilattu siis omia tutkimuksia myöskin tämän tueksi.
Kyllä vain, eli saimme käyttöömme nämä salaiset aineistot, joita Rinteen tukijat Vesa Maurialla avoimesti kertoo tässä kirjassa siitä, että ammattiliittojen sosiaalidemokraatit, eivät siis ammattiliitot, vaan eri ammattiliitoissa vaikuttavat sosiaalidemokraatit, ovat tilanneet jo Suomen Gallupin ajoista. Nykyään yritys on sitten tämmöinen Kantar TNS, niin tutkimuksia siitä, että millainen on eri puolueiden kannatusrakenne. Ja alkuvuodesta 2014, muutamaa kuukautta ennen puoluekokousta, niin työväestön tuki SDP:lle oli tässä salaisessa kyselymittauksessa niin huvennut 153 000 äänestäjään. Ja oikeastaan enää eläkeläisäänestäjien määrä, joka tässä tutkimuksessa oli 170 000 kieppeillä, niin oli kohtalaisissa kantimissa. Ja kun aiemmin SDP:llä oli ollut 200 000kin työväestöön kuuluvaa kannattajaa, niin näiden Rinteen tukijoiden yksinkertainen tavoite ei ollut käydä Urpilaista vastaan, vaan muuttaa linja tämmöiseksi taistelevammaksi sosiaalidemokratiaksi. Eli kokoomus, esimerkiksi Jyrki Katainen, Alexander Stubb, sitä ennen sitten Sauli Niinistön työväen presidenttikampanja, joka luvalla sanoen oli kyllä aika falski, niin olivat onnistuneet muuttamaan tämän suomalaisen yhteiskunnallisen maiseman hyvin porvarilliseksi ja tällaiseksi niin kuin kokoomuslaiseksi. Taru Tujusullahan oli siinä kokoomuksen legendaarisena puoluesihteerinä iso rooli. Niin nämä henkilöt halusivat käydä vastahyökkäykseen. He halusivat palauttaa tällaisen tietyllä tapaa Väinö Linna-maisenkin akselin siellä torpallansa, vähän niin kuin nyrkkiäkin välillä puristaen, mutta että ikään kuin kamppaillaan niistä eduista. Ja Rinnekinhän hahmottaa elämää ja tätä yhteiskuntaa sellaisena, että kyllä se työväestön ja porvariston välinen kamppailu on edelleen ajankohtainen. Ja nytkin tällä hetkellä käydään työehtosopimusneuvotteluja palkoista, niin eihän se mihinkään ole hävinnyt. Ja he halusivat ikään kuin tämmöistä, että voimakkaammin laitettaisiin kampoihin sille ajan porvarilliselle hengelle. Ja Tätä ehkä ihmiset eivät ole hahmottaneet, että ihmiset oikeasti luulivat, että siinä oli joku nainen vastaan mies asetelma. Ei ollut. Se on ihan sama, olisiko se Jutta Urpilainen ollut mies, jos hän olisi ajanut samaa poliittista linjaa, niin nämä olisivat tehneet kaikkensa vaihtaakseen puheenjohtajaa vasemmistolaisemmiksi. Ja Rinnehän on erittäin vasemmistolainen. Se kävi tässä kirjaprosessissa mielestäni aika hyvin ilmi.
Politiikassa on kyse siitä, että usein, että yritetäänkö sitä politiikkaa tehdä reagoimalla joidenkin muiden aloitteisiin ja avauksiin, vai tehdäänkö sitä niin kuin proaktiivisesti omista lähtökohdista käsin. Ja tämä oli varmaankin yksi ratkaiseva tämmöinen poliittis-filosofinen ero Jutta Urpilaisen ja Antti Rinteen välillä. Jutta Urpilaisen SDP oli ajautunut semmoisen tilanteeseen, missä reagoitiin, myötäiltiin tai vastustettiin, mutta kuitenkin reagoitiin siihen, mikä tuli erityisesti uudesta populistisesta nousevasta oikeistosuuntauksesta. Ja Antti Rinteen operaatio taas lähti sitten siitä, että luodaan sitä agendaa itse eikä reagoimalla siihen, mitä muualta tulee.
Ja ehkä sanotaan vielä Heinäluomasta se, että Heinäluomalle oli varmaan kipeä paikka se, että hänen valtakautensa SDP:ssä päättyi Antti Rinteen valintaan. Että ollakseen ihan rehellinen, niin suosittu kuin Eero Heinäluoma onkin eurovaaleissa ollut, niin ikään kuin tässä kotimaan politiikan kovassa ytimessä, niin Eero Heinäluoma oli aikanaan ollut itse puheenjohtaja, hän oli luopunut siitä ja sitten hän ei enää ollut ikään kuin vaikuttamassa Rinteen valintaan. Hänellä ei ollut siinä roolia ja hänestähän puhutaan tämmöisen Don Eerona, salamyhkäisenä kabinettien kuninkaana. Ja sitten varmasti oli kova paikka, kun yhtäkkiä siellä olikin sitten muut ihmiset, jotka tämän puheenjohtajakamppailun ratkaisivat. Ja tämäkin on ihan normaalia politiikkaa ja Eero Heinäluomalle hän kävi hyvin, hän oli eurovaaleissa äänikuningas ja Rinnekin itse on painottanut mun mielestä kiinnostavalla tavalla, että Jutta Urpilaisellekin kävi hyvin. Ja mun mielestä tämä pitäisi muistaa, että Rinne onnistui nousemaan pääministeriksi. Mä väitän, että Jutta Urpilainen ei olisi pystynyt nousemaan pääministeriksi vaaleissa. Ja sitten Jutta Urpilaisesta tulee lopulta Suomen ensimmäinen naispuolinen komissaari, jonka Antti Rinne tähän tehtävään nimenomaan haluaa. Niin tietyllä tapaahan tämä kamppailu, joka on demareissa sisällä ollut, niin se on ollut kovaa, mutta loppujen lopuksi siinä on niin kuin kaikille käynyt hyvin, että mun mielestä siellä kentällä ei makaa sellaisia poliittisia ruumiita tällä hetkellä.
Niin, no mutta oliko se Heinäluomalta kardinaali moka lähteä tai jättää tämä puheenjohtajuus silloin aikoinaan?
Niinhän Rinne tässä sanoo. Ehkä Rinne tarkoittaa, siis ei ehkä vaan kyllä, Rinne tarkoittaa sitä, että SDP:hen syntyi tila, jossa oli epäselvää, mihin puolueen pitäisi lähteä. Ja sitten Rinteen ja hänen tukijoidensa mielestä puolue lähtee tämmöiselle hämärälle suunnalle, jossa kosiskeltiin vihreitä ja vasemmistoliittolaisia punavihreätä porukkaa, vaikka heillä oli jo omat vahvat puolueensa. Sitten toisaalta välillä flirttailtiin perussuomalaisten kanssa ja Rinnehän tässä kirjassa tuo useissa kohdissa esille tämän, että hänelle tämä perussuomalaisten, tämä halla-aholaisen perussuomalaisen tämmöinen ihmisarvoa kohtaan tekemä vihjailu siitä, että ihonvärin perusteella ihmisiä arvotettaisiin eri tavalla, niin on absoluuttisesti sellainen asia, jota hän ei missään oloissa hyväksy, ja se tulee tässä kirjassa kyllä useassa kohdassa esille.
Kuten kirjassa käy hyvin ilmi, kyse ei tässä Urpilainen Rinne kisassa ollut mistään kovin pinnallisesta asiasta, kuten jostain karismasta tai siitä, että kuka pitää paremman puheen puoluekokouksessa. Urpilainenhan piti uransa parhaan puheen, olin itsekin paikalla kuuntelemassa sitä puhetta silloin, ja se oli retorisesti hyvin rakennettu, se oli hyvin harjoiteltu. Urpilainen sai enemmän aplodeja kuin Rinne tuolla. Mutta kyse ei tosiaankaan ollut sitten mistään tämmöisistä, vaan kyse oli linjasta. Hyvin kirjassanne myös tuotte esiin sen, että tarve vasemmistolaisemmalle politiikalle oli oikeinkin niin kuin huutava.
Kyllä se ilmiselvästi oli. On taloudelliset suhdanteet usein vaikuttaa siihen, miten tämä vastakkainasettelu nousee tai laskee, mutta eikä pelkästään vasemmistolaisemmat poliitikot, ehkä aika on sillä lailla muuttumassa jälleen jotenkin uuteen suuntaan, että aatteilla ja periaatteilla, poliittisilla linjauksilla alkaa olla oikeasti merkitystä. Että kyllähän tässä Antti Rinteen viimeisimmässä niukassa voitossa, eli eduskuntavaalien voitossa, kyllähän siinäkin on se tuntuu, että se oli sosiaalidemokraattisen puolue ja niiden ajatusten, mitä Antti Rinteen johtama sosiaalidemokraattinen puolue siinä vaiheessa ajoi, se oli sen voitto, ei se ollut Antti Rinteen henkilökohtainen voitto. Että tässä on ehkä kansalaisetkin huomanneet, väitellä, että tässä on Suomen politiikassa eletty jo riittävän monta vuotta sitä aikaa, jolloin joku henkilökohtainen karisma ja hauskat one-linerit on se tärkein, mitä tarvitaan ja jolla kerätään ne äänet. Nyt voisi olla ihan, nyt voitaisiin niistä asioistakin puhua.
Onko ihmiset kyllästynyt tällaiseen? No,
joo, mun mielestä tässä on, kun Antti Rinne piti siellä Seinäjoen puoluekokouksessa, jossa hänet valittiin, niin puheen, otetaan tästä ihan lyhyt sitaatti siitä puheesta, niin hän sanoi näin, että köhi, ja sitten sanoi sillä omalla silloisella tyylillänsä tällä lailla, että hiljentyneiden teollisuuspaikkakuntien työttömät eivät tunne olevansa samassa veneessä isoja osinkoja ja optioita nostavien pankkiirien ja johtajien kanssa. Ja tästä on siis kysymys, että Antti Rinne, joka vietti nuoruutensa Loviisan ja Hyvinkään kaltaisilla pienillä paikkakunnilla, sen jälkeen vaikuttanut Lohjalla, niin hän on nähnyt, että mitä se tällaisissa 10 000 tai muutaman 10 000 ihmisen yhteisöissä on se elämän arki, ja että siellä on teollisuuslaitoksia, sitten siellä on paikallinen porvaristo, joka muodostaa sen semmoisen tietynlaisen yläluokan, ja sitten siellä lapset ja nuoret, riippumatta kotitaustasta, elävät toistensa kanssa yhdessä. Ja Antti Rinteen lempisanojahan on tämä porukka. Ja hän on jo varhain lapsena puhunut siitä porukasta. Ja hän on varttunut aravakerrostaloissa tai pienissä kerrostaloissa tai pienessä rivitaloyhtiössä. Ja elänyt ikään kuin sosiaalisesta taustasta niin kaikenlaisten lasten ja nuorten kanssa. Ja kun hänen vanhempansa olivat juristeja, tai äiti itse asiassa opiskeli sitten lasten syntymän jälkeen juristiksi, niin Rinne sai vanhemmiltansa tällaisen kasvatuksen, jossa painotettiin sitä, että ihmistä ei saa arvottaa varallisuuden tai ihonvärin, uskonnon, ulkonäön, minkään taustan perusteella eriävästi. Ja tästä oikeastaan tulee se hänen politiikkansa ydin tänä päivänä, että hän ei mun mielestä ole tällainen imagopoliitikko, vaan hän on ennen kaikkea tämmöinen aatepoliitikko. Ja se tämä hänen niin kuin aatteensa on tämä jakamaton ihmisarvo ja että hän pyrkii tasaamaan yhteiskunnassa tuloeroja. Ja tietyllä tapaa, kun hän paljon kohtaa myös tämmöistä epäilyä ja sitten totta kai politiikassa hänellä on myös vastustajia muista puolueista ja kilpailijoita, niin mä luulen, että sitä hieman kavahdetaan sitä hänen tämmöistä tahtoansa puhua siitä vaikka pienitulosten eläkkeiden asiasta. Ja kun Suomessa oli ensin käyty 10-15 vuotta eletty tämmöistä ikään kuin imagopolitiikan aikaa, että keskustapuoliekkihan nousi valtaan rallattelemalla radiossa, että Suomi kuntoon, Suomi kuntoon. Sitten yhtäkkiä tulee kaveri, joka puhuukin konkreettisesti euroista, että nyt mä haluan, että käytetään rahaa tähän. Niin kyllähän siinä moni onkin, että oho, että mikäs tämä kaveri nyt oikein on?
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustellaan tänään uutuuskirjasta Antti Rinne, koko tarina. Ja studiossa kirjan kirjoittajat Matti Mörttinen ja Lauri Nurmi. Rinteellä tuntuu olevan aika kuitenkin hatara pohja lähteä politiikkaan. Tavallaan hänellä ei ollut kokemusta politiikan huipulta ollenkaan. Hän oli ammattiliitto Proon puheenjohtaja. Hän ei ollut kovin luontainen esiintyjä, mitä tunnutaankin hokevan niin kuin ihan kyllästymiseen asti julkisuudessa, että miten huono esiintyjä hän on. Urpilainen puolestaan sitten oli vienyt puoluetta oikealle. Vuoden 2008 jälkeinen talouskriisi oli päällä. Urpilainen oli Kataisen hallituksessa tosiaan valtiovarainministerinä ja yhteisöveroa laskettiin. Oliko tämä Urpilaisen suurin virhe, tämä yhteisöveron lasku?
Suuressa kuvassa minusta tuntuu, että Urpilaisen suurin virhe oli juuri se reagoiminen perussuomalaisen ajattelun nousuun, eli käytännössä näihin Kreikka-vakuuksiin, joista Kreikan taloudellisesta auttamisestahan perussuomalaiset pitivät kovaa meteliä silloin. Urpilainen lähti tässä ajamaan tätä vakuuspolitiikkaa, joka aiheutti sen muualla Euroopassa niin kuin pelkää silmien pyörittelyä, mistä ihmeestä tässä on kysymys. Että otetaanko tässä nyt sitten joku lomasaari tuolta Välimerestä sitten pantiksi siitä, että Kreikka ikään kuin maksaa rahansa takaisin Suomelle. Ja siinä tämmöinen, sanotaan näin, että siinä myös Suomen tämmöinen eurooppalainen yhteistyökyvykkyys sai kyllä pieniä kolauksia kylkeensä. No, ne kolaukset ovat ehkä nyt tässä hiljalleen parantumassa, mutta se oli se suuressa kuvassa se iso strateginen virhe, jonka Jutta Urpilaisen SDP ehkä sitten lopulta teki.
Niin, tässä on mielenkiintoinen on se, että kun heidän välillä oli viimeinen vaaliväittely Paasitornissa demareitten pyhimmässä paikassa, niin Jutta Urpilainen tässä keskustelussa kantoi huolta Suomen luottoluokituksesta ja sanoi muun muassa näin, että voiko suomalaisiin poliitikkoihin luottaa on tärkeä kysymys luottoluokittajien näkökulmasta. Urpilainen varoitti tehtyjen päätösten avaamisesta. Rinne sanoi siihen takaisin näin: ajattelen asiaa SDP:n jäsenten näkökulmasta. Ja mä olin itse paikalla tässä salissa ja Rinne sai suuret aplodit tälle. Ja politiikassa, olipa sitten mikä tahansa puolue, niin puheenjohtaja, sen täytyy olla aina uskollinen ennen kaikkea niille jäsenillensä, puhuttava sitä kieltä, jota heidän jäsenensä puhuvat. Ja SDP:n äänestäjät eivät puhu pankkiirien tai luottoluokittajien kieltä. He puhuvat pieni- ja keskituloisen palkansaajan kieltä ja silloin myös puolueen poliitikkojen on siellä johdossa pyrittävä puhumaan sitä samaa kieltä. Ja mitä tulee tähän Rinteen, että hän itsekin sanoo kirjassa, että hän eniten arpoi tässä omassa ehdokkuudessansa, että miten hän ikään kuin pärjää tämän valtakunnan kovan julkisuuden kanssa, että hän ei epäillyt sitä, etteikö hän osaisi johtaa puoluetta. Hän oli johtanut isoja ammattiliittoja, hän oli opiskellut parissa vuodessa juristiksi, mutta sitten mä luulen, ja kirjassa tuleekin hyvin esille, että hänet vakuutti siitä, että hän SDP:tä uskoi pystyvänsä johtamaan ja sitten jopa pääministeriksi nousemaan, niin se, että hänellä on paljon voimakkaammin sosiaalidemokraattinen tausta kuin on tiedetty. Että omasta mielestäni tämän Mörön ja mun tekemän kirjan suurin anti lukijoille on ehkä sittenkin se, että tässä kerrotaan 200 sivua siitä, että millainen on tämä Rinteen suku- ja perhetausta.
Antti Rinnehän heti valintansa jälkeen palkkasi Urpilaisen avustajan Dimitri Kvintuksen omaan esikuntaansa. Sitten myöskin hän on Jutta Urpilaisen esittänyt Suomen komissaariehdokkaaksi. Eli hän ottaa vastustajansa ja vastustajansa leiristä tyyppejä ja nostaa heitä. Mitä se kertoo Rinteen luonteesta? Onko hän todella niin hyvä jätkä vai onko hän vaan niin laskelmoiva?
Siinä on varmasti sekä että totta kai se on erinomaista laskelmointia tai erinomaista strategista ajattelua, että ei silloin kun saadaan poliittinen voitto ja erityisesti kun se poliittinen voitto saadaan aika niukalla marginaalilla, niin silloinhan ei ole järkevää lähteä tekemään puhdistuksia, vaan silloin on järkevää ojentaa kättä ja Antti Rinteellähän tämä lähtee jo sieltä AY-liikkeen puolelta, että kun hän nousi sielläkin aika yllättävillä ja uudenlaisilla tavoilla uusiin tehtäviin, hän oli ensin töissä AKT:ssa, hän on korostanut tätä, että hän on ollut töissä AY-liikkeessä, hän ei ole ollut, siis esimerkiksi hän ei ollut koskaan pääluottamushenkilönä millään työpaikalla, hän ei ole siis AY-poliitikko, vaan hän on AY-ammattilainen ja ammattijohtaja. Hän oli ensin AKT:ssa, sitten yksityisenä yrittäjänä ja lakiasian toimistonvetäjänä. Sitten hänet löydetäänkin sitten tämmöisen merkitykseltään nousevan, mutta pienehkön Erton ammattiliiton puheenjohtajaksi. Ja sieltä taas sitten isompaan ja merkittävämpään toimihenkilöunioniin, josta sitten tuli pro myöhemmin. Niin siellä, jos niissä tilanteissa hän ojensi niukoille häviäjille kättä, ei sanonut, että ovi on auki, että ole hyvä ja lähde johonkin muualle, vaan että järjesti esimerkiksi silloin, kun toimihenkilön unionin puheenjohtaja valittiin, niin siinä oli vastakkain Antti Rinne ja Helena Rissanen pääasiassa ja muitakin ehdokkaita, mutta he jäivät siitä sivusta pois. Odotukset olivat, että Helena Rissanen olisi edellisen puheenjohtajan Ilkka Joenpalon suosikkina. voittanut tämän kisan, mutta siinä kävi aika samanlaiset lopputuloskuviot kuin Jutta Urpilaisen ja Antti Rinteen välillä SDPn puheenjohtajuudesta. Eli silloin Rinne tosiaan voitti noin, oliko se 23 vai kuinka monella äänellä, noin 500. Ja sen jälkeen hän, Helena Rissanen, jatkoi toimihenkilöunionissa tärkeässä johtajatehtävässä, keskeisessä tehtävässä ja monta muutakin henkilöä, jotka olivat olleet sillä niin sanotusti toisella puolella, niin Antti Rinne halusi pitää heidät mukana.
Tässä jotenkin tästä kirjasta piirtyy sellainen kuva henkilöstä, joka ei välttämättä reagoi pelkästään ihan tunteella, vaan hän on aika järjestelmällinen, laskelmoiva ja strateginen tyyppi.
No, tämähän on niin kuin juuri keskeinen asia, että kun meidän tarkoitushan on ollut kirjoittaa kirja, joka tarjoaa Antti Rinteen persoonaan ja hänen elämäänsä lähestymistapoja riippumatta siitä, äänestääkö ihminen kokoomusta, sosiaalidemokraatteja, vihreitä, keskustaa tai ikään kuin, että pitääkö hän Antti Rinteen henkilöstä. Niin meidän tarkoituksemme on ollut kirjoittaa kirja kaikille ja tuoda näitä näkyviin näitä hänen ajattelunsa piirteitä, joita hän itse korostaa. Eli tässä kirjassa hän äänessä on ennen kaikkea Antti Rinne ja hänen läheisensä. Ja siinä hyvin käy ilmi se, että hänellä on tämmöinen kyky strategiseen analyyttiseen ajatteluun. Ja hän esimerkiksi itse sanoo siitä, että miksi hän on nostanut näitä kilpailijoitansa sitten voittamiensa vaalien jälkeen merkittäviin, tärkeisiin tehtäviin johtamissaan organisaatioissa. Niin hän sanoo näin, että itsetunnon pitää olla sen verran kohdallaan, että ei pelkää ihmisiä, joiden kanssa on kisannut. He ovat osoittaneet demokratiassa rohkeutta ja kyvykkyyttä, jos heissä on potentiaalia, otan heidät lähelleni. Ja tässä on varmaan sitä semmoista hyvinkääläistä mentaliteettia siellä radan varressa, kun on kasvanut, että elämä on loppujen lopuksi aika suorasukasta, vähän joskus brutaaliakin. Mutta sitten jos joku on kyvykäs ihminen, niin Rinne ajattelee, että no hänelle pitää antaa sitten hyviä tehtäviä. Ja siinä on mukana myös strateginen ajattelu, että ei kannata ympärillensä jättää vihanaisia ja vihamiehiä, koska yleensähän sen sitten löytää elämässä edestänsä.
Mutta sellainen oleellinen kysymys tekee mieli teiltä vielä kysyä, että miltä Suomi näyttäisi, jos Antti Rinne ei olisi lähtenyt haastamaan Jutta Urpilaista vuonna 2014?
Voi hyvänen aika, mulla kerran kauan sitten eräs merkittävä suomalainen historioitsija Eino Jutikkala sanoi, että kun häneltä kysyttiin tämmöinen kysymys, että mitä olisi tapahtunut jos, niin hän sanoi, että historian kirjoituksessa ei ole jos niin sanalla alkavia lauseita. Mulla on hirveän vaikea tässä niin kuin ennustaa jälkikäteen historiaa, että mitä olisi tapahtunut. Lauri, onko sä keksinyt tällä aikaa, kun mä pyörittelen tässä tyhjiä sanoja?
No, poliittisessa historiassa tämä mahdollisten historioiden miettiminen hän on nostanut viime vuosina ja viime vuosikymmeninäkin entistä enemmän päätänsä, että se koetaan ihan opetuksessakin, muistan kun yliopistolla kävi luennolla, niin tärkeäksi, että mietitään, mitä mahdollisesti olisi tapahtunut. Ja sitten tiivis vastaus tähän kysymykseen, niin SDP olisi hävinnyt eduskuntavaalit 2015, kuten se hävisi Antti Rinteen johdollakin. Mutta näiden vaalien jälkeen Jutta Urpilainen olisi eronnut SDPn johdosta, mutta SDP olisi ollut edellisellä vaalikaudella, jolloin Juha Sipilä ja Alexander Stubb ja sitten Petteri Orpo ja toisaalta perussuomalaiset siinä alkuvaiheessa niin muodostivat tämmöisen konservatiivi-porvarihallituksen, niin SDP ei olisi onnistunut saamaan omia rivejänsä järjestykseen, vaan tämä oppositiokausi olisi mennyt tähän sisäiseen valtakamppailuun, koska Rinnekin sanoo, että hänellä meni puheenjohtajuudessa ensimmäiset 3 vuotta oman aseman vakiinnuttamiseen, koska puolue ei ollut sisäisesti yhtenäinen. Ja Lahden puoluekokouksessa 2017, kun Rinne valittiin jatkokaudelle, niin hän ikään kuin lunasti sen asemansa sillä erittäin selkeällä ja vakuuttavalla voitolla. Ja näin ollen SDP olisi joutunut käymään tätä sisäistä pyykinpesua oppositiossa. Se olisi todennäköisesti johtanut siihen, että äänestäjien silmissä ei olisi ollut tällaista vastavoimaa tälle perussuomalaisporvarilliselle tietylle ajan hengelle. Ja näin ollen veikkaan, että meillä ei olisi tällä hetkellä niin sanottua punavihreää tai kansanrintama tai uutta punamulta hallitusta, vaan on erittäin todennäköistä, että meillä olisi jonkinlainen koalitio, jossa olisivat, sanotaanko nyt kokoomus, perussuomalaiset, ehkäpä kristillisdemokraatit, ja ajan henki olisi aika toinen. Li Andersson ei olisi ministeri, ei olisi Maria Ohisalokaan, ja väitän, että tällä niin 7 äänen, jotka siellä ratkaisi siellä Urpilaisen ja Rinteen välillä 2014 tosiasiassa, niillä oli iso vaikutus, ja toisaalta sitten, just niin kuin Mörö sanoi, 7000 ääntä
eduskuntavaaleissa.
Nyt 2019 erotti Rinteen ja sitten Jussi Halla-ahon, mutta niin kuin Rinne itse kirjassa sanoi, että 10 000 metrin juoksu olympialaisissa, Lasse Viren voitti, kuka oli kakkonen, siihen ei osaa vastata kukaan. Onko sillä merkitystä, mikä se ero? Ei, vain voittajat muistetaan.
Eikö se muuta ole Emil Puttemans?
No, mutta ootko Matti samaa mieltä tästä analyysistä?
Kyllä hyvin pitkälti yhden tuohon analyysin, että siinä tämmöiset seuraukset siinä olisi ollut, että erityisesti tämän spekuloinnin tietysti tekee mielenkiintoista, että mikä olisi tämä perussuomalaisten, nimenomaan Jussi Halla-ahon johtoon siirtyneen perussuomalaisten rooli tässä ja kuinka moneen kertaan kokoomus Petteri Orpon johdollisessa olisi sitten muuttanut tämän suhtautumisen, jonka hän naulasi kuitenkin aika tiukasti silloin, että perussuomalaiset, tämä Jussi Halla-ahon perussuomalaiset ei ole sellainen liike, joka sopisi kokoomuksen yhteistyökumppaniksi.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa kirjailijat Matti Mörttinen ja Lauri Nurmi. Uutuuskirja Antti Rinne koko tarina käsittelyssä. Tämä kirja ei ole kirja pääministeristä, vaan tämä on kirja Rinteen Antista. Näin Antti Rinne itse sanoi toissa viikolla.
Anasta. Me opimme jopa häntä kutsumaan hänen nuoruudestaan tutulla lyhennetyllä lempinimellä Ana.
Ana. Okei. Okay.
Joo, oli Ana ja Hessu, oli veljekset, joo.
Ja paras kaveri oli Juki.
Joo.
No niin, te tiedätte paljon Rinteen Antista nyt sitten. Minkälainen tyyppi Antti Rinne on?
Antti Rinne on varmasti paljon erilaista, mitä julkisuuteen välittyy radiohaastattelu- ja televisiokameran kuvien ja lehtikuvien kautta. Äsken puhuttiin vähän, että tehdäänkö päätöksiä tunteilla vai strategisella analyysillä. Kyllä siis Antti Rinne on myös, kyllä hän on tämmöinen tunteikas kaveri. Hän varmaan on oppinut jollain lailla myös pitämään niitä tunteita vähän julkisuudelta piilossa, mutta kyllä meidän näissä käymissämme keskusteluita, joita oli sitten useita kymmeniä tunteja yhteensä, niin kyllä siinä tuli selväksi se, että myös tämä tunteiden puoli Antti Rinteestä, ja sehän näkyy esimerkiksi hänen siinä tavassa, millä hän puhuu perheestä, tyttäristä ja puolisosta Hetasta. Yritän välttää menemistä tämmöistä keittiöpsykologisointia, mutta kyllä Antti Rinteessä on jotenkin semmoinen jopa ujo ja herkkä puolensa, jota on varmasti täytynyt sitten nimenomaan AY-liikkeessä edetessä ja toimiessa niin kuin pitää pikkusen taustalla. Hän on jollain tavalla semmoinen myös niin kuin tavallinen kaveri. Tuolla kirjamessuilla sanoin ehkä Antti Rinnettä itseäänkin hiukan yllättävällä tavalla, että hän ei ole mikään karismaattinen poliittinen johtaja. Ja siis se on tässä tapauksessa niin kuin positiivinen lausunto, että siellä on Antti Rinne on niitä semmoisia poliitikkoja, joihin kaikkein eniten luottavat ne, jotka ovat olleet häntä lähellä ja hänen kanssaan tekemisissä. On sitten oltu kummalla puolella pöytää tahansa. Että esimerkiksi tuolla työnantajapuoltahan löytyy sellaisia ihmisiä, jotka ovat olleet siellä neuvottelemassa ja keskustelemassa. Ja he ovat niin kuin tulleet siihen päätelmään, että tuossahan on semmoinen kaveri, että kun hän sanoo, että näin on sovittu, niin sitten siihen voi luottaa.
Lauri.
Antti Rinne on pikkukaupunkien kasvatti. Hän syntyi Pajupillintielle Helsingin pohjoislaidalle, silloiselle asutuksen pohjoislaidalle Kannelmäen lähiöön. Äiti vasta aloitteli opintojansa, isä opiskeli oikeustiedettä, vanhemmat oli vähän päälle parikymppisiä, ei hirvittänyt perustaa perhettä, Pirkkoa ja Juhania. Sitten kun Antti oli tämmöinen taaperoiän ohittanut 3-vuotias, niin perhe muutti isän työn perässä Loviisaan, suomenruotsalaiseen kaupunkiin, kerrostaloon, jossa sitten ikään kuin rappukäytävässä 60-lukulaisessa hengessä, niin Rinteen parhaaksi kaveriksikin tuli tämmöinen Laakson Pekka. Pelattiin jalkapalloa, opittiin ruotsin kieltä, sitten mentiin pianotunneille, kotiin ostettiin Malmsjö Estrad, hieno piano. Antti Rinne kävi kanttorin tyttären luona pianotunneilla keskiaikaisessa talossa. Hän oli tämmöinen demariperheen poika, joka eli tämmöistä suojattua lapsuutta. Ja hän oli kiltti. Hänessä oli tätä räväkkyyttä, mutta hän oli myös jalkapallovalmentajan ja muidenkin kuin vanhempien mielestä, niin hän oli tämmöinen kiltti eli turvallista lapsuutta. Sitten kun perhe muutti, kun isä sai töitä Helsingistä ja eteni lääninhallituksessa sosiaali- ja terveysosaston päälliköksi isä Juhani, niin sitten perhe muutti Hyvinkäälle, jotta isällä olisi helpompi työmatka junalla Helsinkiin. Niin se oli Rinteelle aika kova paikka. Edettiin vuotta 1964 ja Rinne oli 12-13-vuotias. Hän oli oppikoulun aloittanut. Suomessa siirryttiin peruskouluun. Tuli yläaste tämän oppikoulun, suojatun oppikouluympäristön tilalle. Ja Rinne sitten kertoo kirjassakin siitä, että miten hän halusi mustan nahkarotsin, kuluneen nahkarotsin. Ja sitten hän olisi halunnut oikeat bootsit. Mutta vanhemmat suostuvat ostamaan vaan tylppäkärkiset, koska he eivät halunneet, että Antti kuuluu koviksiin. Ja se oli hänelle henkisesti hyvin tämmöinen kova koulu, tämmöinen radanvarren ympäristö, jossa sitten piti hakea hyväksyntää. Ja tämä Antin herkkyys mun mielestä tulee edelleen on näkyvissä sillä tavalla, että hän tuntee sen semmoisen suojatun ympäristön sieltä Loviisasta, mutta hän tuntee myös ne ikään kuin radanvarren rokkapilihenkisen, missä piti olla vähän kovis ja pöytäviinapullo pullotti povarissa. Ja että hänessä on
tupakan poltto tuli silloin kuvaan mukaan, se oli se ensimmäinen asia, jolla hän, joka siinä Hyvinkäälle muutossa niin kuin ilmeni, että se piti päästä siihen kovisten porukkaan.
Niin hänessä on näkyvissä nämä kaksi puolta edelleen, että hän tarvittaessa pystyy käymään tällaisia hyvin hillittyjä kulttuurikeskusteluja ja antamaan tämän loviisalaisen pianonsoittajan näkyä. Mutta sitten kun hänellä ei välttämättä, hän itse puhuu, että hän käyttää tätä kuohahtamista sellaisena strategisena keinona, että oikeastihan Rinne ei ihan aidosti todennäköisesti suutu ikään kuin juuri koskaan, mutta hän näyttää sitä semmoista kiukustumistansa, ja se kiukustumisen näyttäminen on hänelle myös tämmöinen tapa ilmaista, tehdä politiikkaa, että kun vaikka Postin toimitusjohtajan miljoona palkka nousee keskusteluun, niin Rinne ihan tarkoituksellisesti antaa tämän harmistuksensa näkyä siitä, että edellinen hallitus on hilannut tämän palkkatason sinne miljoonan vuosipalkkaan, niin hän siinä sitten pamauttaa julki, että tässä on kyllä nyt suhteellisuuden taju joillakin pettänyt. Ja tämä tulee sieltä mun mielestä sieltä hyvinkääläisestä maisemasta, että näissä pikkukaupungeissa mäkin olen Keravalla kasvanut, niin sanotaan asiat aika suoraan, että jos ajatellaan jotain, niin mitä sitä turhaan pitämään ikään kuin vakaralla, vaan annetaan ulos ja keskustellaan.
No mutta hei, sellainenkin asia tästä kirjasta selviää, että Antti Rinteen molemmat isoisät ovat kuuluneet suojeluskuntiin. Ja hänen isänsä on liittynyt SDP:n puolueeseen sittemmin, niin miten tämmöinen tausta on Antti Rinteeseen vaikuttanut?
Joo, niin tässä on tämä Juhani Rinteen, Antin isän liittyminen sosiaalidemokraatteihin tapahtui oikeastaan. Siinä oli tietyllä lailla kielikysymys mukana. He olivat silloin Loviisassa ja Juhanihan oli palkattu silloin Sparbankeniin, eli Loviisassa toimivaan ruotsinkieliseen säästöpankkiin. No silloinhan paikallispolitiikka toimi niin, että käytiin hyvin, pyrittiin toimimaan hyvässä yhteistyössä elinkeinoelämän ja liike-elämän kanssa, niinpä siellä säästöpankinkin kabinetissa kävivät vuorotellen kaikkien puolueiden, tärkeiden paikallisten puolueryhmien organisaatiot pitämässä pieniä kokouksia, ja aina piti olla paikalla joku sitten tästä tilojen omistavasta organisaatiosta. No sitten kun demarit tulivat pitämään kokousta, niin Juhani Rinteen osaksi lankesi mennä sinne ikään kuin isännöimään, koska hän oli suomenkielinen, vaikka siellä työpaikalla tietysti kaikki puhuivat käytännössä ruotsia silloin. No siellä oli Veikko Helle esiintymässä ja Juhani Rinne kertoikin meille, että tämä esitys oli suorastaan suggestiivinen, että se teki suuren vaikutuksen, ja siitä oikeastaan tämä perheen poliittinen suuntaus tavallaan muuttui. sitten jälkikäteen mietitty, että oliko se sitten se arvo Juhanin isä, kuinkas kokoomuslainen hän sitten oli, vaikka oli tämmöistä hyvin oikeistolaisisänmaallista taustaa, koska Arvokin oli kuitenkin, kun hän oli asemapäällikkönä, niin hänen parhaat kaverinsa olivat niitä aseman työntekijöitä. Eli jo siellä siinä Antti Rinteen isoisän sukupolvessa siellä oli myös tämmöinen tasaveroisuuden ajattelu mukana. Ja se sitten muutti Juhani Rinteen ajattelua sillä lailla, kun hän huomasi kuunnellessaan sitä, että mitä tämä sosiaalidemokratia on, että tämähän on niin kuin hänen ajattelunsa mukaista. Niin tätä kautta ollaan sitten tultu siihen, että sitten ollaan seuraavassa sukupolvessa sitten Antti Rinne, joka on sitten varmaan ehkä vielä sosiaalidemokraattina sitten vielä enemmän vasemmalla kuin hänen isänsä oli.
Kirjaa varten hän on tutkimusavustaja, ollut päätoiminen tutkimusavustaja käymässä läpi nämä Rinteen suvun ja perheen vaiheet aina 1800-luvun lopulta lähtien, ja 4 päivän ajankin on haastateltu Antti Rinteen vanhempia Juhania ja Pirkkoa. Ja mitä tulee tähän isoisien suojeluskunta taustaan, niin siinä on sellainen kiinnostava piirre, että Antti Rinteen isän isä Arvo, joka oli tämä asemapäällikkö Kirkniemeltä, niin hän oli tällaisesta lohjalaisesta läntisen Uudenmaan maaseutuporvarillisesta sukutaustasta, jossa jo ensimmäisen maailmansodan aikana mentiin Lohjan yhteiskouluun, kun läntiselle Uudenmaalle perustettiin ensimmäinen oppikoulu. Sinne siis meni Antti Rinteen isoisän isä. Ja näin ollen voidaan ajatella, että Rinne on isän puolelta tällaisesta fennomaanisesta, kansallisromanttisesta, hyvin vahvasta suomenmielisestä sukutaustasta. Ja siinä sitten, kun Antti Rinteen kanssa juttelin, niin Antti Rinne on hyvin isänmaallinen ihminen. Että hän esimerkiksi tuntee hyvin voimakkaasti Suomen sotien vaikutuksen. No mutta sitten hänen äitinsä Pirkko oli kotoisin savonlinnalaisesta erittäin köyhästä työläisperheestä, jossa äiti ja isä olivat Schumannin vaneritehtaalla Savonlinnassa töissä. Pirkko syntyi 1940. Ja kun kävimme isoisien, Antti Rinteen isoisien kantakortit, eli siis kansallisarkistosta heidän armeijauransa läpi, niin sieltä sitten selvisi, että äidin isä Väinö Malkki liittyi ennen toista maailmansotaa 1935 suojeluskuntaan. Ja hän oli siis työläinen, mutta tämähän kuvastaa sitä, että voidaan ajatella, että hän oli ikään kuin tämmöinen oikeistodemari. Että suomalaisessa yhteiskunnassahan tapahtui tätä lähentymistä niin, että tämmöinen isänmaallinen työväestö alkoi liittyä suojeluskuntiin siellä jo 30-luvulla. Ja se ikään kuin eheytyi. Ja tässä kirjassahan Antti Rinne myös kertoo, että mikä on hänen suhteensa, historiasuhteensa esimerkiksi sisällissotaan, ja hän kertoo myös sen, että kun häneltä paljon kysyttiin, kun sisällissodasta tuli kuluneeksi 100 vuotta, että pitäisikö jotenkin SDP:n pyytää anteeksi sitä, että aikanaan sisällissodassa punaisten joukoissa oli sosiaalidemokraatteja, niin Antti Rinne ikään kuin toteaa, että mitä siinä oikein pyydettäisiin anteeksi. Että suomalainen historiahan on tapahtunut semmoisena kiehtovana historiana, kun se on tapahtunut, ja ikään kuin, että molemmilla osapuolilla on ollut oikeutus. Ja Antti Rinne siis tuntee sekä tämän punaisen että tämän valkoisen tradition sieltä oman perheensä kautta.
Antti Rinne on sanonut olevansa äijäfeministi. Miksei pelkkä feministi? Miten se ilmenee Antti Rinteestä?
Kyllähän, niin kuin tässä ollaan havaittu, esimerkiksi tämä viisikko, joka nosti Antti Rinteen SDP:n puheenjohtajaksi, siinähän oli pelkästään miehiä, olihan siellä taustajoukoissa Jaana Aaltonen ja muita, siis myös naisia. Kyllähän hän, Antti on kuitenkin tämmöisessä aika maskuliinissa ympäristössä, jopa sen aikaa, kun hän oli Veikko Sinisalon kanssa, kiersi nuorena miehenä Suomea todella ristiin rastiin, kaikki mahdolliset kolkat, niin siinäkin porukassa, vaikka oli kysymys kulttuurista, teatteritaiteesta, niin siinäkin porukassa oli itse asiassa pelkkiä miehiä.
Onko tämä sellainen, että äijäfeminismi, että tavallaan halutaan kosiskella Urpilaisen kannattajia, vai onko sillä jotain aitoa pohjaa?
Siinä on joku tämmöinen yhtymäkohta myös Antti Rinteestä ja Timo Soinista löytyy, ja se, mitä mä kuvasin julkistamistilaisuudessa silleen, että Antti Rinne on juristi, jolla on kuorma-autokortti. Eli hän haluaa tavallaan siis sekä, hän haluaa siitä huolta, että hän on juristi, niin hän haluaa pikkusen pitää sitä taustalla. Hän ei halua esimerkiksi puheisiinsa koskaan kirjoitettavan mitään tämmöisiä oikeustieteeseen liittyviä hienoja latinankielisiä ilmaisuja, kuten pacta sunt servanda, eli sopimuksesta on pidettävä kiinni, vaan hän sanoo, että sellaiset pois sitä puheista. Ja heti hän haluaa puhua niin kuin sillä lailla kansankielellä, vaikka hänellä on tämä oikeudellinen akateeminen koulutustausta. Ehkä sama liittyy tähän äijäfeminismiin, joka on kyllä mielenkiintoinen käsite.
No, tässä on se, että eihän Soinia ja Rinnettä voi verratakaan tässä mielessä, että Soinihan on sovinisti, siitähän ei pääse yhtään mihinkään, ikään kuin naisten oikeuksia polkevaa retoriikkaa käyttää.
Niin kuin abortin vastaiset.
Kyllä, se voidaan pitää, että Soini toimii tavalla, joka ei ole itsestäni millään tavalla hyväksyttävää, mutta sitten Rinne on ihan oikeasti aito feministi. Ja kirjassa tulee hyvin esiin, että mistä se tulee. Täällä on esimerkiksi valokuva, jossa 60-luvulla Antti leipoo piparia äitinsä Pirkon kanssa, ja äiti Pirkolla on essu, jossa lukee, että do it yourself, eli tee se itse, lukee äidin essussa. Ja Rinteen perheessä 60-luvulla Juhanin ja Pirkon lähtökohta oli se, että myös Pirkko lähtee hankkimaan yliopistokoulutuksen, vaikka hänellä oli pienet lapset kotona. Ei ollut mitään päivähoitoa olemassa. Eli jos ei ollut perheellä varaa palkata kotiapulaista, niin silloin naiset joutuivat jäämään kotiin. Mutta Rinteen perheellä isän lähtökohta oli se, että he käyttävät rahansa siihen, että he palkkaavat kotiapulaisen niin, että Pirkko pystyy opiskelemaan. Ja isä sitten sillä aikaa ottaa pojat mukaan vaikkapa poliittisille puhujamatkoilleen, kun hän oli demaripiirin varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja. Ja Antti itse puhuu siitä, että hän sai tämän tasa-arvokäsityksen siitä, että naisten pitää, niin kuin jos he haluavat, niin olla mahdollisuus itsenäinen työura ja koulutus. Niin se tuli siellä varhaisessa lapsuudessa. Ja hän on aina tuntenut vetoa vain itsenäisiä naisia kohtaan. Tämä on mielenkiintoinen, tämä tulee sitten vähän rakkauselämään. Ja tämä äijäfeministi-käsitteen synty kerrotaan tässä kirjassa. Ja se oli tapahtu siellä Vierumäen Raidenlinnassa, saunottiin. Ja he sitten pohtivat, että kun Rinne käytännön politiikassa on esimerkiksi tapellut työehtosopimusneuvotteluissa naisille parempia palkkoja, niin miten viestittäisiin kannattajille, että tämä tämmöinen äijän näköinen kaveri oikeasti on valmis tasa-arvon eteen töitä tekemään, niin sitten siellä Mika Häkkinen sanoi, että hei, laitetaan siihen feminismin eteen sana äijä. No sitten Mika Häkkiselle itselleen tuli yllätyksenä, kun Antti Rinne Helsingin Sanomien haastattelussa meni sanomaan, että mä olen tällainen äijäfeministi, ja kun Suomeen sanotaan, että Timo Soini on jättänyt poliittisia käsitteitä, kuten harjaaminen tai jytky, niin kyllähän Antti Rinnekin on luonut poliittisia käsitteitä. Hän on luonut tämän äijäfeminismin, sehän on jäänyt elämään.
Kyllä.
Ja kirjassa kyllä määritellään se, että mitä he sillä tarkoittavat. Mm. Ja sitten se on tietenkin jokaisen asia, että et miten me mielämme, että mitä se äijäfeminismi tarkoittaa.
Tässä on erityisesti kyllä nyt tulee se esiin, että kannattaa nostaa esiin, että Pirkolla Antti Rinteen äidillä on ollut erittäin suuri merkitys just tähän tasa-arvoajatteluun. Antin tasa-arvo on nimenomaan se tärkeä asia, mikä Antti Rinteen politiikan tekemisen menee kaikkien läpi.
Kaiken kaikkiaan hyvin mielenkiintoinen kirja, Antti Rinne, koko tarina. Kiitos oikein paljon haastattelusta, Lauri Nurmi ja Matti Mörttinen.
Kiitos paljon, että saimme tulla.
Kiitos paljon.
Yle Puhe, Politiikka Radio.